Gepdiýär azatlyk radiosy eferde maksat Ataýew bilen habarlar gündeligi. Aşgabatyň döwlet dükanlaryna çilim satuwdan ayryldy. Hususy dükanlarda onuň iň pesiýlisiniň gutusy 70 manada durýar. Aşgabatyň döwlet dükanlaryna temäki önümleri satuwdan ayryldy. Olaryň hususy dükanlardaky bahasy gitdigiçe ýokarlanýar. Bu barada 24-nji dekabrda Azatlyk radiosynyň paýtagtly habarçysy gezginlik şertlerine maglumat berdi. Aşgabatyň hususy dükanlaryna iň pesiýli çilimiň bir gutusynyň bahasy häzirki wagtda 70 manada çenli gymmatlady. Onuň iň ýokary hilli hasaplanýanlarynyň bahasy 150 manada baryp ýetdi. Ýarym aýdan gowrak wagt bäri döwlet dükanlaryna çilim satuwdan aýryldy diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy aýtdy. Türkmenistan'ın hakimiyetlerin temmaki önümlerine karşı girdiyen tade çeklendirmeleri, 8. dekabrda devlet derecesinde geçirilen yasama temmaki önümlerinin peşte yakmak çarelerinin iyi ziyanına gavat geliyer. Devlet medyasının haber vermeğine göre 8. dekabrda Akhal velayetinin Akbuğda etrafının Bağavaş şehirçesinin koloyunu, Türkmenistan'ın harbi ve kanun koruyucu idarelerinin işgarlarının ve beyleklerin katnaşmağına, eri salınan neşe seri işçileri, psikotrop maddalar ve yasama temmaki önümleri yakılıptı. Azatlık Radyosu'nun aşgabatlı havarçısı 23. dekabrda çilimin bakasına dören yağdaylar anıklama için payitahtta yerleşen Ağırından 10 dükkanı aylanlı. Onun mağlumatlarına göre çilim payitahtın merkezine kolay yerleşen hususi dükkanlarda yaşırın, Merkezden daşta bolsa açaçan satılıyar. Hususi heçilikdäki dükkanlarda çilim sevdası barxa gülle vesiyar. Olurcu da bir girliğin hem satacak olup drone oklur. Tas açaçan niyen yalı satyarlar. Käbir dükkanlar umuman açaçan satyarlar deyip xabar çaytdi. Onun sözlerine göre häzirki wagtda hususi dükkanlarda 70 manattan bahalanýan çilimler Odorlar devlet dükkanlarına 30 manattan satılýardy. Azatlygyň habarçysy Sewda we Daşaryk Tysady Gatnaşyklar Ministrligine bir jogapkär işgärin 5-nji ýanwara çenli Türkmenistana çilimin getirilmejekdigini aýdanlygyny sözlerine goşdy. Türkmenistanyň prezidenti 2016 ýylyň 18-nji martynda temäki önümlerini Türkmenistanyň çägine getirmegin we sewdasyny amala aşyrmagyň tertibini kämilleşdirmek hakynda karara gol çekdi. Bu karara layıklıkta garamağınnaki edari görünüşlü tarapların üstü bilen çilimin lomoy ve bölük satu sevdasını amala asırmağı, dine Türkmenistan'ın sevda ve daşarık tısada arıgatnaşıklar ministerliğine ıhtiyar berildi. Şeride prezidentin kol çeken değişli kararı temmaki önümlerinin resmi bölük satu bakalarını keskitlemeğe de Dünge Türkmenistan'ın Sevda ve Daşarık Tısada Arıgatnaşıklar Ministerliğine ıhtiyar veriyer. Azatlığın havarçısı 24. dekabrda iyiveren mağlumatını 2016. yılda devlet dükkanlarına bakası 3 manattan satılan çilimlerin 2018. yılda 30 manat etçenli 10 etse gımmatlandığını belledi. Onun yağdaydan havarlı çeşmelerine salgılanıp beren gürrüngünü Türkmenistan'ın çayagine devletin gözövçülüğüne getirilen temmaki önümlerinin aglava bölüğü, sonu bilen devlet dükkanlarına değil de hususi dükkanlarda devletin keskiyetlerinin bakasından has gımmada satılıyar. Bu tecrübe Türkmenistan'a ozoldan veri saklanıp geliyar deyip havarçı sözüne koştu. Türkmenistan'a devlet derecesinde çilim keşliğe karşı görüş ıglan edildi. Galiwertede Türkmenistanly hökümet dürli saglyk maksatnamalaryny kabul edip iýil saglygyny gorumak boýunça tagalla edýändigini aýdýar. Türkmenistanly döwlet 2025-nji ýyla çenli ýurdu temmäki önümlerinden saplamagy maksat edinýär. Halkara hasabatlarda Türkmenistanly çilim keşligi azaltmak ugruna edilýändigini aýdylan tagallalar agdalyp geçilýär. 2015-nji ýylyň 21-nji iýuluny bütün dünýä saglyk gurumasynyň Aşgabatda sapar eden baş direktory Margaret Chan saglyk forumuna eden çykyşyny Türkmenistanyň dünýäde iň az çilim çekilýän ýurtdygyny aýtdy. Onuň sözlerine görä Türkmenistanyň ýylatyň diňe 8% çilim çekýär. Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy halkara gurumalaryň ýaýradýan hasabatlarynyň Türkmen hökümetiniň berýän resmi sanlaryna esaslanýanlygyny çakladı.